Bliža se 150 let delovanja Društva pihalni orkester Kovinoplastika Lož. Gre za izjemen jubilej, ki ga je vredno obeležiti in počastiti, saj gre za najpomembnejši kulturni dogodek v Loški dolini in malo katero društvo se lahko pohvali s tako dolgoletno tradicijo. V nedeljskem klepetu zato gostimo predsednika društva Janeza Pojeta, ki je že 42 let vidnejši član orkestra. Čeprav je po naravi naravoslovec, se glasbi predaja z vsem srcem, zanima pa ga tudi zgodovina. Bil je predsednik Mednarodnega orodjarskega združenja, pa tudi prvi mož uprave Kovinoplastike Lož v letih 2009 do 2012. Sedaj pa deluje v podjetju za razvoj inteligentnih sistemov. Verjame pa, da je treba z vsakim zaposlenim ravnati kot s prostovoljcem. Z nami je torej Janez Poje iz Pocerkve, ki sedaj živi v Lipsenju. No, Janez, kje si preživel svojo mladost? Predlagam, da se tikava, saj sva bila sova in smo večkrat sodelovali pri kulturnih projektih in verjamem, da bomo še.
Dobar dan, Vesna. Najprej lepa hvala za povabilo. Kot se mi je predstavilo otroštvo in mladost, sem preživel v dveh sosednjih vaseh Loške doline, Plasva Sovaščana. Kaj ne povem, čas spominov, ja, spomini na čase, kjer je bilo, ko je druženje nekaj pomenilo, druženje vseh otrok v vasi je bilo v bistvu način življenja, solidarnost praktično v vsaki glavi. In jasno zabava, zabava brez meja, na veliko krajih, čas kolektivnega ustvarjanja, pravzaprav sem generacija, ki še vedno ve in razume pomen žernade.
Mogoče lahko še za to stran Javornikov, drugo stran Javornikov poveš, kaj to je?
Žernada je pač naš izraz sosedske pomoči, se pravi praktično tisti, ki pomoč potrebuje, pozove na žernado. Tisti, ki se te pomoči udeležimo ali udeležijo, so seveda najprej zavezani k temu, da delo opravijo, seveda z nasmehom na obrazu. Seveda zvečer pa vsak, ki je bil tam, ki je nudil to pomoč, prejme zasluženo hrano in pijačo. In pa seveda še kakšno veselo druženje na dvorišču. To je to.
No, v etimologijo tega izraza najbrž ne bo časa iti, pa drugič. Sicer pa Janez, te naravoslovje vedno zanimalo. Si mogoče imel kakšen načrt oziroma plan B, ali si šel po začrtenih poteh, ali se je vse zgodilo in dogajalo spontano?
Spontanost je, rekel, verjetno noben nima vse spontano, ne, tako tudi jaz ne. Ampak kakorkoli naravoslovje, načelo z matematiko in fiziko je bilo vedno in še vedno je seveda moja prioriteta zanimanja, seveda verjetno tudi na nek način platforma, na katerem pravzaprav postaviš svojo stroko. Ne? Ja, res je pa tudi, da imam plan B in še vedno ga imam, še vedno me strašno privlači, to je zgodovina. Pravzaprav v nekih trenutkih sem, če lahko rečem, vagal med to čistim naravoslovjem in to zgodovino. Takrat seveda pride na prizorišče družina, oče in reče, lej, predlagam, seveda vemo, kaj je to takrat pomenilo, da narediš srednjo tehnično šolo. No, tisti trenutek, v tisti minuti smo tudi rešili dilemo, ali iti na gimnazijo, ali iti na tehnično šolo. Mm-hmm. Tako sem končal, evo, v Postojni, na srednji tehnični šoli. Bil sem prva generacija, ki je začela prvi letnik na popolnoma novem učnem centru, takrat zgrajenem na popolnoma novi opremi in mislim, da sem preživel sjajno 4-letno obdobje, končal srednjo tehnično šolo in potem seveda nadaljeval šolanje na fakulteti za strojništvo Ljubljana.
Tako da družboslovje nekako ostaja tvoj hobi?
Ja, ampak hobi, ki pravzaprav, seveda danes vsi vemo, ne, da ko enkrat stopiš na profesionalno pot, je težko biti samo naravoslovec. Pravzaprav moraš postati neka komplementarna oseba in razumeti, zakaj se stvari dogajajo, razumeti, kako se ljudje obnašamo, razumeti, kako ljudi motivirati in seveda vse pravzaprav postane neka interpretacija. Ne? Razumeti zgodovino, razumeti preteklost je osnova za delovanje sedanjosti. Delovanje sedanjosti ne bi bila pa platforma za doseganje rezultatov prihodnosti. Tako da tle so neke povezljivosti, a ne? In recimo pred kratkim sem čital knjigo, ki je napisal arabski zgodovinar Hariri, ne? Kratka zgodovina prihodnosti. Pravzaprav ta naslov po moje čudovito dopolni tisto, kar sem hotel zdaj povedati.
Janez, v letih 2009 do 2012 si bil prvi mož oziroma predsednik uprave največjega podjetja v Loški dolini, Kovinoplastike Lož. Če na kratko obudiva spomine, kakšno je bilo tisto obdobje?
Ja, jaz sem pač v Kovinoplastiki uradno bil od leta 93 do leta 2012. Drugače sem produkt kovinoplastike, ne, in na to sem izjemno ponosen. Se pravi, bil sem že štipendist v srednji šoli, kar pomeni, da sem pravzaprav te prostore in te ljudi iz te sjajne tovarne spoznaval praktično od leta 1982 dalje. Vse prakse, vsa dela v času počitnic sem opravil tam. Imel sem sjajno srečo, da sem delal v praktično skoraj vseh oddelkih, razvojnih oddelkih, organizacijskih oddelkih kovinoplastike Lož, srečeval sjajne ljudi, ki so delili svoje znanje z mano, delili odnose z mano in pravzaprav razumel to firmo in zakaj je pravzaprav bila v tem obdobju uspešna. 2009-2012, vemo, dobe najhujše krize, svetovne, globalne krize, ki se je to družbo še posebej prizadela. Zakaj? Ker je bilo njen ključen produkt, je šel v gradbeništvo, ki se je v tistem obdobju praktično ustavilo. Ne. Pač naredili smo nek načrt, kako pravzaprav to podjetje pelet čez to krizo. Mislim, da je bil načrt dober. Dobro, na koncu ga nismo iz nekih razlogov izpeljali do konca. Jaz sem potem mandat tudi prekinil eno leto prej. Odšel iz te družbe, šel na Primorsko.
V Kozino, ne?
V podjetje Kern, ne, ki se ukvarja z orodjarsko branžo. Tam preživel naslednjih 8 let, vodil to podjetje in pravzaprav ta orodjarska branža me še danes spremlja.
Na Radiu 94 gostimo Janeza Pojeta. Janez, nekoč si dejal, da je treba z vsakim zaposlenim ravnati kot s prostovoljcem. Zakaj?
Zakaj? Zaradi tega, mi pravzaprav, ne samo mi, cela Evropa ali pa cel zahodni svet se danes sooča z izjemnim izzivom. Sicer mi smo to zelo na nek način posplošili, da ljudi ni, ljudje pač smo in so, ne? Še vedno nas je preko 2 milijona, moramo pa bistveno drugače jih nagovoriti, spremeniti kadrovski proces in pravzaprav o tem govori, o naši pogoji, naš obseg delovanja zahteva ali pa pričakuje večje število talentov. In talenta je zelo težko najti. Ampak koga najdeš, nisi nič naredil. Ali pa si na začetku določene poti. Ker talenta je potem treba pa oblikovati, ga treba narediti. Ne? In delo z ljudmi je v naših, predvsem manjših podjetjih, zelo marginalizirano ali ga pa sploh ni. To sem hotel povedati. Ne? Da dejmo novim kolegom ali kolegicam, ki so se pripravljeni nam pridružiti, dajmo jim možnost, to možnost pa pomeni, a ne, seveda, da jih uvedemo, da jim pomagamo v njihovem razvoju, da jih zmotiviramo in da z njimi delimo rezultate. A ne. S tem, kar v prvi minuti damo vedeti, da so polnopravni člani nečesa, a ne, da jim pokažemo, kako lahko hitro prispevajo k nekemu rezultatu in da jim seveda čim hitreje pokažemo, kaj je pravzaprav njiha krivulja učenja. Ne. To pravzaprav sem hotel povedati.
Janez, si tudi predsednik Pihalnega orkestra Kovinoplastika Lož, ki letos obeležuje 150 let delovanja in pripravlja tudi veliki koncert na dan državnosti. Pripravili ste tudi razstavo v zavodu Ars Viva v Pocerkvi z DPD Svoboda. Kakšna je ta razstava Godba v času? Pri tem sta vam pomagala tudi lokalna umetnika, če se ne motim, Nives Pišek in Milan Predovič, kaj ne?
Tako je. Torej, jaz sem 42 let član tega društva. Lepo si povedala, Godba v Ložu oziroma danes se imenuje Pihalni orkester Kovinoplastike Lož. Letos praznuje 150 let, se pravi neka izjemna dediščina, lahko tako rečeva, ki ne pripada samo seveda članom in članicam Godbe, ampak je to pravzaprav dediščina Loške doline, pa verjetno tudi širše, si ta orkester deluje in je deloval mnogo širše kot je Loška dolina. Ima zelo, zelo zanimivo zgodovino, kako je nastal in ima zelo, zelo zanimivo zgodovino, kako je sploh preživel. Ne? Torej, danes smo tu, imamo dobre pogoje za delo, delujemo v okviru prostorov občine Loška dolina in pravzaprav to našo pot smo želeli obeležiti. Zbrali smo fotografije, tiste, ki so v arhivu Godbe, tiste, ki so v nekih privatnih arhivih, vse te fotografije digitalizirali in dali neko kontinuiteto, se pravi, da se jih bo lažje pomnilo, ne? In ja, navedena kolego, torej Nives in Milana, nagovorili glede na to, da sta amaterska fotografa, imata izkušnjo za organizacijo takih razstav, prosili, da nam tle pomagata. Nives je naša bivša članica in ja, in pripravila sta izbor, pripravila sta tisk, pripravila sta galerijo in seveda to si danes pravzaprav lahko pogledate v Ars Vivi, v galeriji kako pravzaprav je ta zgodba od neke ustanovitve oziroma od takrat, ko so se začele te fotografije delati in da so te fotografije še preživele. Ne. Vemo, da je šla arhiv našega društva zgorel v času druge svetovne vojne, torej to so res neki verjetno dragulčki, ki so ostali in to želimo pokazati vsem.
Sicer pa se ponašate tudi zelo raznolikim repertoarjem. Janez, koliko članov šteje orkester in kako dobite ideje? Se o tem družno dogovorite ali določi to dirigent?
Ja, torej trenutno imamo 42 članov. Od tega mislim, da jih je aktivnih tam 35-38, a ne? Dirigent je tisti, ne, ki pravzaprav diktira, bom kar tako omenil, umetniški del in tudi, tako tudi mora biti. Ima svoj odbor, z njim na čelu ta odbor pripravi program. Moja vloga kot predsednik je izključno organizacijska, ko dobim program, vprašam samo, koliko časa bo pač program oziroma koncert potekal. Zdaj, razmišljati naprej, a ne, na to 150-letnico, letos mislim, da smo pripravili zelo pester program, različne zvrsti, povabili nazaj v naše rede gospod Nušo Derendo, ona je bila z nami na 130-letnici in takrat je za zaključek zakričala ali pa pozdravila občinstvo, se vidimo čez 20 let. Jaz sem jo seveda poklical, malo sva se nasmejala, vprašal sem jo, če to še vela in evo, prihaja nazaj.
Je bila malo tiho nekaj časa, potem pa potem smo pozmenjeni.
V bistvu se je takoj spomnila, ne, da, da je pač bila naša gostja takrat, pohvalila se je, kako je uživala pravzaprav v naši družbi in na našem nastopu. Praktično ni bilo minute potrebne, da se vrne. Edino jasno, potrebno je bilo preveriti, ali je termin razpoložil ali ne. Tako da vsi skupaj mislim, da smo navdušeni, mi pridno vadimo, vabim vse poslušalce, da se nam 25. junija ob 19. pridružite in jo slište.
Mimo grede, kako je z dirigentom, če se ne motim, spet delujete pod dirigentsko taktirko Tadeja Jermana.
Tako je, Tadej je bil z nami 19 let kot dirigent, drugače redni član našega društva in našega orkestra. Pred dvemi leti smo se sporazumno dogovorili, da orkester prevzame gospod Aljaž Žižek. Nažalost je pač Aljaž prekinil v začetku letošnjega leta sodelovanje. Seveda v tako pomembnem letu pa ne moramo biti brez dirigenta in smo se pač dogovorili s Tadejem, da ponovno prevzame dirigentsko palico. On je to storil, zelo kvalitetno izvaja vaje in jaz sem prepričan, da bomo z njegovo pomočjo naredili primerno ali pa zelo lepo praznovanje tega našega jubileja in bom kar izkoristil priliko, da se mu kar zahvalim za to pomoč in to odločitev.
Zaključujemo nedeljski klepet s predsednikom Društva Pihalni orkester Kovinoplastika Lož Janezom Pojetom. Razstava Godba v času, ki sva jo omenjala, je odprta do 30. junija v zavodu Ars Viva in na ogled je zgodovina orkestra skozi fotografije, eksponate, dokumente in druge artefakte, ki potrjujejo vlogo in vpliv orkestra na lokalno in širše glasbeno okolje. No, Janez, v godbi oziroma pihalnem orkestru igraš bariton, trobilo pa igra tudi tvoj sin, kaj ne?
Ja, torej moj Žan igra prvo trobento, tako da tudi on že kar 10 let.
Ti pa si v godbi kakšnih 40?
42, ne.
Skoraj da že častni član.
Tako je, ne. Ja? Tako da ja, godba je skoraj postala družinski projekt.
Potrebnega je veliko odrekanja, pri tem nekako žrtvuješ tudi del družinskega časa.
Sigurno. Poglej, leto nazaj je bil zagon, post-covidni zagon, ta zagon je bil kar naporen, a ne? To je za društvo velik napor, ko si v nekem avtu, ne delovanju več kot 8 mesecev, prsti postanejo trdi, motiv pade, veliko članov se morda sprašvalo, bi šlo naprej, ne bi, ne. In smo kar nekaj naporov vložili, da smo zopet tam, kjer smo. Takrat sem malo beležil svoj čas, ne, in nabralo se skoraj 300 ur v enem letu, ne. Tako da ja.
Pa salamjade tudi, ne?
Pa salamjade. Veliko dogodkov imamo takih, a ne, ki seveda plemenitijo naš čas. Torej, jaz ne želim, da poslušalci razumete, da je naš čas, tako, čeprav ga je veliko, potrošen v nekaj, kar moramo početi, to je čas, ki ga želimo početi tam, a ne? Torej, mi se imamo zelo lepo.
In seveda poskrbite, da oplemenitite in obogatite ne samo sebe, ampak tudi nas, poslušalce.
Mi pravzaprav obstajamo za poslušalce, ne, in seveda obisk koncerta je pravzaprav največja in edina nagrada, ki jo pričakujemo od tega našega dela. Seveda, če pa vidimo nasmehe, nasmejane ljudi, sproščene ljudi, a ne, potem pravzaprav smo realizirali vse poslanstvo. Ne. Mi pravzaprav za muziko se želimo dotakniti vsadzga, želimo pravzaprav, da si ta človek zapomni, da si mogoče naslednji dan še kaj zapoje, zažvižga in da ko mu je težko, pravzaprav pomisli na tak koncert in da mu pravzaprav naslednji korak lažji. Ne?
Kakšni pa so projekti in izzivi Pihalnega orkestra za naprej, na kratko?
Pravzaprav je samo eden. Jaz mislim, da tako naše društvo kot druga društva, ki delujejo, imajo danes najbolj pomemben cilj, to je kadrovanje. Se pravi, pripeljati v društvo čim več mladih, da pravzaprav ti mladi počasi prevzemajo jedro društva, jedro orkestra. Mi imamo izjemno srečo na našem področju, odlično deluje glasbena šola Frana Gerbiča. Dobivamo kadre, ki so lepo, primerno šolani in seveda z neko motivacijo, ki jo poskušamo ustvariti pri teh mladinkah in mladincih, jih jasno vključiti v orkester, jim dati naloge in pomagati, da seveda čim hitreje osvojijo še dodatno potrebno znanje in seveda dati orkestru možnost v naslednjih letih.
Pri vseh stvarih, ki jih počneš, je torej skoraj da retorično vprašanje, če te vprašam, ali ti ostaja kaj časa za prostočasne dejavnosti, ker je pravzaprav Pihalni orkester in zgodovina sta tista, ki največ pojesta, tako rekoč.
Seveda ostaja, ne, jaz imam še vedno zelo zabetonirano na nek način misel ali pa cilj v glavi, ne, ki izhaja še iz tistega otroštva, tako kot sva začela, ne, da pa človek mora biti ves čas fizično pripravljen. Ne. In jaz sem prepričan in na sebe sem to preizkusil, dobro fizično pripravljen človek bolje tudi mentalno deluje, ne, tako da karkoli se mi pokaže, poskušam ta del na nek način realizirati. Ne. Zdaj, ali je to individualno, ali je to v neki ekipi, ni pomembno, ampak to je pač isto pomemben del mojega življenja.
Še zadnje vprašanje oziroma sklop vprašanj, če se greva tole igro izbiranja vprašanj in odgovorov. Janez, izberi in povej, zakaj. Knjiga ali film?
Sigurno knjiga. Zakaj? Deloma sem že prej povedal, a ne? Glede na to, kar jaz počnem, sem pravzaprav zavezan k temu, da moram določene stvari brati strokovne, ne? Jasno pa leposlovje mora iti zdraven, ne? Angleščina, ne? Pač imel sem srečo, da sem tudi študiral v tujini in je pravzaprav ta jezik postal ena s slovenščino. Ne?
Kolo, smučanje, košarka, tek ali tek na smučeh?
Tek na smučeh, se pravi, še enkrat, to je en šport, ki se je začel, ne vem, v prvem ali drugem razredu osnovne šole, evo, in je ostal na prvem mestu.
In še zadnje vprašanje, po cerkev ali Lipsen?
Še vedno komuniciram, da sem iz najlepše vasi.
Na svetu. Kot verjetno pravijo vsi iz svoje vasi.
Tako, ne, zdaj glede na to, da sva oba iz te vasi,
seveda, podpiram tvojo.
Bova rekla po cerkev.
Tako je. Družno se strinjava, Janez Poje je bil današnji gost na Radiu 94. Vesna Kovač, sem se pogovarjala z njim. Janez, želimo ti še veliko uspehov na tvojih poklicnih in zasebnih poteh.
Iskrena hvala, pa lep dan.